Леви лилер екінші баб. Бір кімсе Раббіге ашылық бақшышыны кетіргенде, бақшышы ең яқшы боғдай ұнындан олсын. Адам ұнның үстіне зейтін яғыны ақыссын ве теміз қоқылы майыны қойсын. Бұны Харунның оғылларына, руханилерге кетірсін. О, бұ ұндан яғнен ве теміз қоқылы майынен берабер толы қошау чалсын. Ве рухани бұны хатара пайы оларақ құрбан ерінде яқсын. Бұдыр атеште бұтынлей яқылажақ бақшыш, Раббіге хош қоқыдыр. Ашлық бақшышындан қалғаны Харунға ве оғылларына олсын. Бұ атеште яқылажақ Раббінің бақшышларындан улу азизліктір. Сен ашлық бақшышы оларақ, фұрында пішкен пітелеріні кетіргенде, зейтін яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнындан такос пітелеріні ве үстіне зейтін яғы сүртілген такос пітелеріні кетір. Егер ашлық бақшышы оларақ, тенеке тавада пішірілген пітелеріні кетірмеге істесең, олар зейтін яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнындан маясыз пішкен пітелер олмақ керек. Оны парчаларға бөліп, үстіне зейтін яғыны ток, ве бұ ашлық бақшышы олсын. Егер ашлық бақшышы оларақ, қол тавадап шырылген пітелеріні кетірмеге істесең, олар зейтін яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнындан олмақ керек. Ашлық бақшышыны айтылғаны кебі япып, оны Раббіге кетіргенде руханиге бер, о оны құрбан еріне алып кетсін. Рухани бұ бақшыштан хатара пайы оларақ бір қысым алып, құрбан ерінің үстінде яқсын. Бұдыр атеште бұтынлей яқылажақ бақшыш, Раббіге хош қоқыдыр. Ашлық бақшышындан қалғаны Харунға ве оғылларына олсын. Бұ атеште яқылажақ Раббінің бақшышларындан улу азизліктір. Раббіге кетірілген ашлық бақшышларыңыздан іч бірісі маянен олмасын. Не екші хамырдан япылған отмекні, не де балны Раббіге бұтынлей яқылажақ бақшыш оларақ кетірмеге олмас. Оларны бірінші мақсул бақшышы оларақ Раббіге кетіріңіз. Амма хош қоқы дарқатсын деп, оларны құрбан ерінде яқмаға олмас. Епсі ашлық бақшышларыңны тузла. Әрбір бақшышыңны Раббінің васиеті тузынен тузла. Әрбір бақшышыңны кетіргенде тузны да кетір. Ашлық бақшышлары оларақ бірінші мақсулларыны Раббіге кетіргенде, атеште қорытылған бірінші тазе башақларыңдан чекілген боғдай дәнелеріні кетір. Үстіне зейтін яғыны ток, ве теміз қоқылы майыны қой. Бұдыр ашлық бақшышы. Сон рухани хатыра пайы оларақ, боғдай дәнелерінің бір қысмыны ве бұтын зейтін яғынен теміз қоқылы майыны яқсын. Бұ Раббіге яқылажақ бақшыштыр.